jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas u nedelju 6. aprila vode Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Vučić, vlada najkasnije do 25. aprila, kresanje javnog sektora, agresivno jačanje privatnog. U Vukovaru osvanuo grafit Ljubi Srbina. U specijalnom tužiloštvu u Podgorici saslušan Svetozar Marović. Evropska unija sa Rusijom na dva koloseka. Merkel preti novim sankcijama Moskvi. U toku provere detektovanog signala u Indijskom okeanu. Vreme oblačno, od podneva delimično razvedravanje, najviša temperatura od 10 do 18 stepeni. U nastavku emisije poslušajte intervju sa Evgenijem Utkinom, ukrajinskim biznismenom, Rusom po nacionalnosti. On, pored ostalog, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su standardi Evropske unije dvostruki, kao i da u odnosu na Rusiju, nakon njene aneksije Krima, Brisel nije primenio sve što mu je stajalo na raspolaganju.
Real sanctions, so because a lot of billions dollars...
Mnoge milijarde dolara ruskih kompanija prisutne su na londonskoj berzi, na berzi u Frankfurtu, milijarde dolara su u Švajcarskoj, to treba blokirati, a Evropska unija primenjuje dvostruke standarde.
So, it's double standard.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nova vlada Srbije trebalo bi da bude formirana najkasnije do 25. aprila. Politika vlade biće politika agresivnog zapošljavanja i jačanja privatnog sektora i dramatičnog reformisanja javnog, izjavio je budući mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić.
Uslediće dramatične uštede na troškovnoj strani budžeta, pri tome govori o svemu onome što ljude s pravom iritira, o tome da na dnevnice bez javnih preduzeća potrošimo 16 miliona evra, a sa javnim preduzećima gotovo 42 miliona evra, o tome da na službena vozila i na gorivo potrošimo i održavanje vozila gotovo 150 miliona evra, dakle ništa više neće biti kao što je bilo. Mi ćemo morati da deo ljudi iz javnog sektora prebacimo u privatni sektor i to ćemo pre svega da radimo sa onima koji su nestručni i neradni, a partije ih postavljale.
Prvi razgovori o sastavu vlade slede već na samom početku sledeće nedelje. U ponedeljak 7. aprila Vučić će se sresti s liderom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom, a zatim...
Utorak očekujem razgovore sa gospodinom Dačićem i očekujem, pozvaću, nisam još razgovarao toliko onima koji su govorili kako smo nešto ugovorili, uopšte nisam razgovarao ni sa kim iz Nove demokratske stranke, ali ću biti veoma slobodan da ih pozovem da razgovaramo o budućnosti Srbije, što ne znači da ćemo ići u koalicije, samo želim sa svima njima da razmenim argumente i da vidim da li oni prihvataju naš plan i program. Njima ću i detaljnije izneti neke stvari koje ćete vi prvi put čuti u veoma, veoma ozbiljnom, rekao bih do sada možda najozbiljnijem i najodgovornijem ekspozeu koji će jedan mandatar izneti pred Narodnu skupštinu Republike Srbije i pred građane Srbije negde oko 24. ili 25. aprila.
Rekao je Vučić. Srpska napredna stranka ocenila je povodom saopštenja Udruženog sindikata Srbije Sloga da su građani pokazali šta misle o politici Demokratske stranke, čiji je kandidat za poslanika predsjednik Sloge Željko Veselinović. Udruženi sindikati Sloga ocenili su da je neprihvatljiva najava Vučića da će kao budući premijer voditi politiku agresivnog jačanja privatnog sektora radi štednje u javnom. Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije da sankcioniše nadležne u tom ministarstvu koji nisu zabranili protest organizacije Srpski sabor Zavetnici u Beogradu. Policija je u subotu u centru Beograda sprečila 20 pripadnika organizacije Srpski sabor Zavetnici da priđu sedištu humanitarne organizacije Žene u crnom, na čiji linč je pozvao otpušteni zvaničnik protivterorističke jedinice MUP-a Radomir Počuča, kome su Zavetnici hteli da izraze podršku. Potpredsednik vlade Vojvodine Goran Ješić najavio je da će nacrt novog statuta Vojvodine sigurno biti menjan u odnosu na predlog radne grupe Skupštine Vojvodine, koju je optužio da je pokušalo da bude veći katolik od pape. Regionalni odbor Vojvodine za pomoć izbjeglicama pozvao je izbjeglice iz Hrvatske da tuže Beogradsku kancelariju Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija zbog preporuke da započne ukidanje izbjegličkog statusa za Srbe izbjegle iz Hrvatske. Evropska unija zvanično je potvrdila da će se poseban sud baviti optužbama za ratne zločine na Kosovu i da će funkcionisati kao deo pravosudnog sistema Kosova. Do sada nijedan poslanik Skupštine Kosova nije podržao osnivanje specijalnog suda koji bi trebalo da se bavi pitanjima ratnih zločina, jer ocenjuje da je usmeren protiv Kosova i OVK, objavio je prištinski portal Ekspres. Izdavač knjige Brankice Stanković, insajder Moja priča, Veran Matić, ocenio je da je tužba uhapšenog Luke Bojovića zbog navodne povrede ugleda i časti zapravo crtanje mete i poruka autorki izdavaču. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cele Italije Jovan Pavlović sahranjen je u subotu u kripti Sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg u centru Zagreba. Sahrani su prisustvovali vrh Srpske pravoslavne crkve i najviši zvaničnici Hrvatske. Grafiti mržnje na fasadama i zidovima objekata u Vukovaru, zahvaljujući inicijativi građanske akcije, pretvoreni su u poruke ljubavi. Portal Index.hr objavio je slike na kojima se vidi da je na grafitu "Ubi Srbina" dopisano slovo "lj", pa sada piše "Ljubi Srbina". Nastavljamo vestima iz regiona. Potpredsednik vladajuće Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marović saslušan je u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Podgorici zbog afere oko trgovine zemljištem u Budvi. Novi direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Jean-Eric Pake izjavio je da sve relevantne studije pokazuju da se građani Bosne i Hercegovine suočavaju sa visokim stepenom korupcije u svakodnevnom životu. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je da bi srpski ministri mogli blokirati rad Saveta ministara BiH ako se sledeće sedmice ne reši pitanje projekta izgradnje ruskog gasovoda Južni tok. Evropska unija nastavit će da radi s Rusijom i Ukrajinom kako bi se smirila napetost između te dve zemlje, izjavila je visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, ali i upozorila da se Unija sprema da preduzme nove mere protiv Rusije ukoliko to bude potrebno. Nemačka kancelarka Angela Merkel zapretila je Rusiji novim sankcijama, ovog puta ekonomskim, ako dalje naruši integritet Ukrajine. Predsednik ruske naftne kompanije Gazprom Aleksej Miller saopštio je da Ukrajina treba da plati dug od 11,4 milijarde dolara, što odgovara ukupnom smanjenju cene gasa koju je Moskva odobrila Kijevu u poslednje 4 godine. Ukrajina je odbacila povećanje cene prirodnog gasa koju uvozi iz Rusije za 80% i sada se već pominje izbijanje gasnog rata koji će uticati na čitavu Evropu. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio je Rusiju za ekonomski rat nakon što je Moskva drastično podigla cenu gasa njegovoj zemlji.
Rusijski urad razom s častinom rusijskog uradu, jaka je kompanija...
Ruska vlada zajedno sa kompanijom Gazprom, koja je njen deo, najavila je povećanje cene prirodnog gasa bez presedana, koja je sada gotovo 500 dolara po kubnom metru, što je najviša cena gasa u čitavoj Evropi. To nije ekonomska, to je politička cena gasa. Rusija nije mogla da preuzme Ukrajinu putem vojne agresije, tako da sada sprovodi plan da je preuzme kroz ekonomsku agresiju, rekao Jacenjuk.
Realizuje plan tisku i zahopljenja Ukrajine kroz gasovu i ekonomičnu agresiju.
Ukrajinska bezbednosna služba saopštila je da je pritvorila 15 pripadnika naoružane grupe koja je planirala da preuzme kontrolu u jednoj oblasti na istoku zemlje na granici s Rusijom. Rusija je pozvala Letoniju da bez odlaganja poštuje preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koje se tiču prava velikog broja pripadnika ruske manjine u toj zemlji. Komitet Ujedinjenih nacija preporučio je krajem marta Letoniji da revidira jezičku politiku i izrazila zabrinutost zbog uvođenja statusa negrađanina za stanovništvo koje ne zna dobro letonski jezik. U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori. Premijer Viktor Orban, kako ocenjuju analitičari, verovatno će odneti pobedu, zahvaljujući napretku mađarske ekonomije, slaboj opoziciji i nepoštenoj taktici. Avioni i brodovi koji učestvuju u potrazi za malezijskim avionom danas se kreću u zoni gde su Kinezi u Indijskom okeanu detektovali signal za koji se pretpostavlja da bi mogao da potiče iz crne kutije nestalog Boeinga. U eksploziji bombe postavljene u jednoj kući zapadno od Bagdada i u sukobu koji je potom usledio, poginulo je 15, a ranjeno 24 vojnika. Utkin, po rođenju Rus, po državljanstvu Ukrajinac. Ovaj inženjer mikroelektronike 1997. proglašen je za najuspešnijeg biznismena u Ukrajini, a 2007. našao se na listi 10 najuspešnijih menadžera Rusije. Danas je predsednik upravnog odbora kompanije Kvazar mikroosiguranje. Angažuje se također i u organizaciji obrazovnih i kulturnih projekata, poput festivala Jazz u Kijevu, kao i isto tako kijevskog Masterclass festivala. Nakon poslednjih dešavanja, svrgavanja Janukovića sa čela Ukrajine, a potom i aneksije Krima od strane Rusije, Utkin je stao među demonstrante na Majdanu. Svojoj aktivnosti pridodao je i angažman u predavanjima o najrazličitim pitanjima ekonomije, politike, kulture uopšte, koje se održavaju pod vedrim nebom na Majdanu. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem ne krije razočaranje aktualnom ruskom politikom i podvlači da je spreman da u biznisu krene od nule, ako to, navodi on, traži interes očuvanja ukrajinske nezavisnosti.
Ja sam Rus, rođen sam na jugu Rusije, u regiji Rostov. Otac mi je bio rudar, studirao sam u Moskvi mikroelektroniku. U Zeljeongradu, to je bila neka vrsta Silikonske doline Sovjetskog saveza. Moja majka i moja sestra žive u Moskvi. Imam veliki broj kolega i prijatelja iz biznisa u Rusiji.
Kako se vi osjećate kao Rus, pa da kažemo i uspešan Rus u post Janukovićevskoj današnjoj Ukrajini?
Bio sam ovde na Majdanu, dolazio sam sa sinom skoro 100 dana kako bih pokazao svoj protest protiv kriminalizovane vlasti u Ukrajini. Danas mi se događa ono što nisam mogao u životu da zamislim, da ću ja biti protiv Rusije, protiv ruskog režima. Zato mi je jako teško da opišem svoje osjećanja. To je prosto teško.
Razumete li ruske aspiracije?
Ja nikada nisam pravio podelu između ruskog i ukrajinskog naroda. Za mene je to uvek bio jedan isti narod. Ja jesam Rus, živim u Kijevu skoro 32 godine, nikada nisam imao problem sa svojim maternjim jezikom, a govorim isključivo ruski. Volim ukrajinsku muziku, moja deca, a imam ih 4, govore dobro francuski, italijanski, engleski, ruski i ukrajinski jezik. Za mene jezik nikada nije bio problem, to je pod jedan. Dalje, ako poredite sam grad Kijev sa Moskvom, u Kijevu nije bilo kriminala. To je bio potpuno čist grad tokom sovjetske ere i 22 godine nezavisnosti. A gledajte sada, ponovit ću, ovakvu situaciju nisam mogao da zamislim. Pogledajte u ostalom armiju, ni oni nisu mogli da zamisle da će se nešto ovakvo dogoditi. Zato na Krimu nije bilo borbe.
Kakav je vaš odgovor na pitanje koje se ovde neprekidno čuje? Da li je Donjeck sledeći?
Ako govorite o tim ludim momcima u Rusiji, ko zna šta će biti sledeće, ali moramo imati na umu da je situacija na Krimu bila apsolutno veštačka. Ne mislim i ne mogu prihvatiti da je referendum na Krimu bio stvarni odraz raspoloženja ljudi koji tamo žive. Samo 44% glasača je učestvovalo na njemu. Laži koje čujemo u Rusiji, laži koje dolaze od Kremlja, su fundamentalni izvor za buduću revoluciju u Rusiji. I nije pitanje ko koji jezik govori, ko gde živi.
Mi živimo zajedno 23 godine. Jednog dana Putin i njegovi ljudi odlučili su da podrže kriminalca koji je ubio više od 100 ljudi ovde na Majdanu. Govorimo o Viktoru Janukoviću. Prosto su rešili da počnu ovaj sukob u jednom danu. Ja sada pitam, zašto oni koji u Rusiji veruju da je Krim deo Rusije nisu pozvali da se sedne za sto i razgovara na način koji smo nekada videli u istoriji? Hajde da kupimo Krim, kao što su Sjedinjene Države kupile Aljasku od Rusije. Zašto da ne razgovaramo bez armije? Zbog čega? Potpuno neprihvatljivo za 21. vek.
Unacceptable for 21st century.
Above all, you are businessman.
Vi ste pre svega biznismen. Koliko je vaš posao zbog cele krize trpeo?
Izvinite, ali moj odgovor će biti vrlo jasan. To je veoma glupo pitanje, zato što sada nije vreme da se misli na biznis. Sada je trenutak da se misli o budućnosti moje porodice, o budućnosti moje zemlje.
Ipak ne može se poreći da su uzroci bunta u Ukrajini bili primarno socijalno-ekonomske prirode.
Moramo razgovarati o tome kako da osiguramo državu, a ne o socijalnim revolucijama i slično. Mi sada shvatamo da smo sami. Rusija je protiv nas i Rusija će učiniti sve što je za nju dobro u pokušaju da Ukrajinu gura od Evrope. Ali mislim i da je Evropska unija zauzela potpuno pogrešan stav prema Ukrajini. To su dvostruki standardi. Mi smo izgubili Krim. Krim, ne znam tačno koliko, ali vredi više od 100 miliona dolara. 1994. godine potpisali smo sporazum sa Francuskom, sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Vi znate, Ukrajina je vrlo miroljubiva zemlja. Sva nada je bila u tome da u eventualnim slučajevima poput ovog Ukrajina dobije podršku od strane tih država. Ali da li je ovo podrška?
But is this real support?
Možemo reći da su sankcije koje su usvojene protiv Rusije ta vrsta podrške.
Ok, u redu. Ali mi smo dobili poruku da možemo verovati samo sebi. Znate, u vremenu koje je prošlost, u sovjetsko vreme, verovali smo u pravo cara, pravo predsjednika države. Tako i danas moramo verovati sami sebi. Narod će ovdje čekati. Govorimo narodu, ne o opozicionim partijama, trenutnom privremenom predsjedniku i tako dalje. Moramo verovati sebi samima i raditi ono što je za nas dobro. Bez obzira na Evropsku uniju, jer šta radi Evropska unija? Čeka, šta?
Da, ali šta Evropska unija može da učini? Da ide u rat sa Rusijom?
Prave sankcije.
A to bi bilo?
Mnoge milijarde dolara ruskih kompanija prisutne su na londonskoj berzi, na berzi u Frankfurtu, milijarde dolara su u Švajcarskoj. To treba blokirati, a Evropska unija primenjuje dvostruke standarde.
Ipak ću ponoviti pitanje koje sam vam malo pre postavio. Vi ste ipak pre svega čovjek iz biznisa. Na bazičnom nivou, da li vaš biznis već trpi?
Što se mene tiče, u redu je. Ja mogu početi od nule.
U ime ukrajinske slobode.
Apsolutno. I verujem da je stotine ovdašnjih biznismena na istoj poziciji. Znate, ovdje se radi o fundamentalnim vrednostima. Mi prolazimo put od sovjetskih vrednosti ka evropskim. Evropski znači da je na vrhu piramide vlasti zastupljen narod, ne predsjednik ili vlada.
Postavit ću vam još dva jednostavna pitanja. Šta će se dogoditi ukoliko država Ukrajina bankrotira?
Ovo je moje mišljenje. Ja nisam političar, nego dolazim iz biznisa. Ukrajina ne treba da plati dug Međunarodnom monetarnom fondu. Zašto? Pa nisu nas podržali.
Kako nisu? Upravo su to učinili sa do 19 milijardi dolara u aranžmanu sa MMF-om za pomoć budžetu Ukrajine.
Gde su te pare? Te pare su samo obećanja.
Biće u Ukrajini, radi se o dvogodišnjem stand-by aranžmanu po ritmu koji već predviđa dogovor.
Ok, ali danas je ponedeljak. Razgovarajmo o ponedeljku. Mi čekamo šta će dalje biti. Sutra će biti utorak, onaj kriminalac iz Rastova zna nešto. I niko ne zna šta će biti narednog ponedeljka. Nama treba podrška baš sada, ne jednom.
Not in one month.
What is your vaša poruka za Vladimira Putina?
So, yeah, I met with...
On i ja smo se upoznali i sreo sam ga nekoliko puta.
And what is your impression?
I kakvi su vaši utisci na osnovu tog kratkog poznanstva sa ruskim predsjednikom? Kakva vrsta čovjeka je Vladimir Putin?
What kind of man is Putin?
Very smart and very cynical.
Vrlo inteligentan i vrlo ciničan.
What? A rekli biste mu?
Just be Russian.
Rekao bih mu da samo bude Rus. Da bude pravi Rus.
Like you are...
Kao što ste vi Ukrajinac.
I am Russian.
Ja sam Rus. Ja sam pravi Rus. Ja sam ukrajinski državljanin, ali sam Rus.
Be Russian.
Bio je to Evgenij Utkin, kao što ste čuli po rođenju Rus, po državljanstvu Ukrajinaca, kojim je razgovarao kolega Miloš Teodorović. A u Domu omladine Beograda sinoć je zatvorena trodnevna međunarodna konferencija u organizaciji Centra za politike emancipacije. Značajnu pažnju privukla je tribina o sindikalnom organizovanju na primjerima Srbije i Hrvatske. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Početkom ove godine grupa aktivista iz udruženja Pravo na grad i članova nezavisnog cestarskog sindikata održala je performans pod nazivom Ubijate kravu radi šnicle pred zgradom vlade Hrvatske. Na Markov trg doneli su lutku krave koju su testerom isekli. Na glavama su nosili maske sa likom premijera i resornih ministara. Bio je to njihov bunt protiv najave vlade da hrvatske autoputeve stavi pod koncesiju. Mijat Stanić, predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata iz Zagreba, objašnjava kako je tekla saradnja.
U ovoj akciji je suradnja svih sindikalnih središnjica i udruga civilnog društva. Tu smo dosta raširili frontu i ta suradnja se otvorila i, kažem, krenulo je sa prosjedima. Onda kako sam ja unutra, ja sam dobio i dokumentaciju koju sam morao potpisati da je ne smijem objavljivati. Onda smo mi zajednički pod ovim naslovom udruga i sindikata zatražili objavu tih dokumenata pozivajući na zakon o pravu na pristup informacijama. Nakon toga kad smo imali taj materijal javno ga mogli rabiti, organizirali smo okrug stol gdje smo, znači, govorili o svim tim aspektima i pozvali smo najveće stručnjake.
Priča o koncesiji nije završena, ali je deo sindikalista s jedne i aktivista s druge strane shvatio da je moguće ostvariti simbiozu. Teodor Celakoski, aktivista inicijative Pravo na grad, kaže da sindikati imaju veliku infrastrukturu koju treba iskoristiti za mobilizaciju građana.
Ideja oko ove cijele priče oko autocesta i koncesioniranja autocesta je upravo to. Dakle, da pokušamo preko te teme doći do najšireg građanstva i uključivanje zapravo različitih društvenih slojeva u taj proces. Ali ono što je zanimljivo, sindikati su umeđu vremenu i postali svjesni da su u dobrom dijelu delegitimirani, da im je u najmanju ruku po pitanju vidljivosti da su oštećeni i da u tom smislu su oni prepoznali prostor kroz suradnju sa udrugama, prostor za nekakvu, recimo da tako, svoju vidljivost i eskalaciju nekog napredovanja u tom smislu.
Predlog zakona o radu u Srbiji je nedavno mobilisao grupu novosadskih udruženja i Savez samostalnih sindikata Novog Sada. Zajednički su pokrenuli internet kampanju sa kratkim video spotovima u kojima daju argumente protiv ovog zakona. Iako je predlog pod pritiskom javnosti povučen na doradu, stanje u ovdašnjim sindikatima daleko je od dobrog, smatraju pojedini stručnjaci. Ivan Radenković, član kolektiva Gerusija koji je učestvovao u kampanji protiv predloga zakona, istakao je na tribini u Domu omladine da je sindikalni pokret depolitizovan i deradikalizovan.
U konkretnim odnosima snagu u Srbiji negdje je sindikalna akcija u ovom birokratskom smislu podređena politici, podređena određenim partijskim strukturama i u tom smislu prosto služi kao neka vrsta dopune političkoj akciji. Imamo s jedne strane deradikalizovan sindikat u smislu da se i dalje drži socijalnog dijaloga kao nečega za što ne postoje realni ekonomski uslovi, da se isposluje cela ta stvar. S druge strane, politizacija samih sindikata je i u smislu političkih ishoda i u smislu kritika kapitalizma kao takvog izostala.
Predstavnik Saveza samostalnih sindikata iz Novog Sada, Boško Petrov, pak smatra na osnovu ličnog iskustva da javnost ne zanimaju dešavanja u sindikatima. Veliki deo odgovornosti zbog takvog stanja pada na medije, ali su, smatra Petrov, i sami sindikalisti nezainteresovani.
Mi smo zato u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada rešili da to menjamo tako što smo krenuli u edukacije po srednjim školama. Nama je srednja generacija izgubljena što se tiče uopšte članstva u smislu nekog znanja o sindikatu. Njima je toliko sve jedno, oni su po automatizmu svi učlanjeni u naš sindikat. I zato i krećemo sa tim predavanjima od istorijskih činjenica, početaka pa na dalje.
Iako kaže da je veliki deo radnika izgubio interes za rad sindikata, Mijat Stanić napominje da je jedino kroz jačanje svesti civilnog društva moguće kontrolisati vlast.
I to je taj naš problem i ono i što je vjerojatno naš najteži zadatak, razvijanje svijesti civilnog društva. Tu sindikati mogu ponuditi ono što oni imaju kao svoju komparativnu prednost, a bez udruga civilnog društva to je nemoguće. Znači, kad govorimo o našoj suradnji, ne da ona potrebna, ona je nužna. Bez suradnje udruga civilnog društva i sindikata ne možemo ići naprijed.
Kaže Mijat Stanić. Tokom tri dana konferencije Rad, kapital, klasna borba u Beogradu je gostovalo 15 stručnjaka i teoretičara iz regiona i zapadne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Muzej Sarajevo 1878-1918. Dependans je Muzeja Sarajeva i baštini stalnu izložbu koja evocira glavni grad BiH u vreme Austro-Ugarske monarhije. O zanimljivostima tog perioda sarajevskom kolegi Zvijezdanu Živkoviću govori Mirsa Davdić, autor postavke.
O Zemaljskom muzeju mogu sad pričati danima, obzirom da je prva naša moderna naučna institucija iz koje su nastali svi muzeji i galerije u Bosni i Hercegovini.
Istovremeno, to je doba razvijanja i karakterističnog arhitektonskog stila.
Sarajevo je postalo poligon upravo evropske arhitekture. Tu ideju su prvi reagovali češki arhitekti. Onda počnu razmišljati o onome što bi moglo biti bosanski nekakav stil. Potvrda da je to bilo dobro je dokaz, upravo ima, znači, to je vitrina medalja srebrena, koji je osvojio bosanski paviljon na prvom ekspu u Parizu 1900. godine. Srebrenu medalju kao arhitektonsko vrlo dobro rješenje. Tako da smo došli sad do teme koja je uglavnom najzanimljivija posjetiocima, a to je tema atentata. Posjetioci mogu vidjeti lutke u prirodnoj veličini Ferdinanda i Sofije, kako izlaze iz vijećnice, ima šema atentata, fotografije pripadnika mlade Bosne i same lične predmete od Gavrila Principa.
Šta je sa stopama Gavrila Principa koje su nekad stajale ispred muzeja?
1953. godine, kad je osnovan i muzej, tada su postavljene stope Gavrila Principa, otisak u betonu. One su egzistirale, znači, negdje do 1992. godine ispred ovog našeg depodansa. Usred ratnih dešavanja, one su gotovo potpuno devastirane. Obnovili smo, znači, te stope. One se trenutno nalaze unutar depodansa. Da li će biti postavljene ispred muzeja, to ne znam, obzirom da se muzej ne pita puno, ali se nadamo, znači, da će sad u okviru ove 100-godišnjice, ako ništa biti simbolično označeno mjesto, znači, gdje je stajao atentator, gdje je bio spomenik, gdje je stajao auto i tako dalje.
100-godišnjica sarajevskog atentata je 28. juna. Bilježite li već sada povećani broj posjetilaca?
Svaki dan imamo velike posjete. Iz Koreje, recimo, imamo u zadnje vrijeme puno posjetilaca, Finaca, Čeha, Slovaka, Srbije, Hrvatske, naravno, Njemačke, Engleske, Francuske.
Austrijanaca?
Pa Austrijanci su vrlo ovako zanimljivi. Gdje se jedan zazor i jedno uslovno bježanje toga.
Kakva je zainteresovanost BH i inostrane javnosti u vezi sa pitanjem Prvog svjetskog rata?
Naravno, ljudi pojednostavljeno, vjerovatno to i prirodno, razumiju stvari. Tako da nama dolaze ljudi kao, je li ovo mjesto gdje počeo Prvi svjetski rat?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I samo još jedno kratko posjećenje na najvažnije vesti dana. Vučić, vlada najkasnije do 25. aprila, kresanje javnog sektora, jačanje privatnog. U specijalnom tužilaštvu u Podgorici saslušan Svetozar Marović. Evropska unija sa Rusijom na dva koloseka. Merkel preti novim sankcijama Moskvi. U toku provere detektornog signala u Indijskom okeanu. Vreme od podneva delimično razvedravanje, temperatura od 10 do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.